much. Haven't caught up with my friends.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 18 ya mwezi wa 7, unaweza ukawita Julai. Tunakaribisha katika matangazo ya VOA Express ambapo tutaangazia mengi: mashindano ya riadha ya dunia, hali kadhalika tutaangalia masuala ya kijamii. Mwishoni mwa juma kulifanyika harusi za masuperstar hapa Marekani na kule nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, lakini vile vile tutaangalia masuala ya barazani. Mimi naitwa Idi Ligongo, siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa.
Mimi naitwa BMJ Muridhi. Baada ya weekend, unajua na sisi hapa huwa tuna pekua pekua kujua nini kinachoendelea pia duniani, ndio kupatia yale ya hivi punde kabisa kutoka chumba chetu cha habari, bila kusahau ngoma tumekuandalia chungu nzima, miziki mitatu naarifiwa na mwelekezi wetu. Kwa hiyo kaa chonjo, kaa standby, tuende kazi pamoja Idi.
Naam, basi moja kwa moja katika matangazo ya VOA Express, kama tulivyokuambia, mijadala mbalimbali kuhusiana na swali, hali kadhalika barazani, unaweza ukaendelea na mjadala, unaweza ukasikia ujumbe ambao umetuandikia ama maoni yako, hali kadhalika tukakutungia simu na ukaongea nasi moja kwa moja. BMJ Muridi, tunaanzia wapi leo?
Nafikiri tuanzie huko uliko kusema kule katika mashindano ya Athletics Championships ambayo yanaendelea hapa Marekani. Ni kwamba mashindano ya riadha ya kimataifa mwaka 2022 yanaendelea hii leo kwa siku ya nne katika mji wa Eugene ambao uko katika jimbo la Oregon. Na kufikia sasa inaelezwa kwamba wanariadha kutoka barani Afrika, Idi Ligongo, kwa ujumla wake hawajafanya vizuri sana, ila kunao ambao wanapeperusha bendera za nchi zao licha ya wenzao kutofanya vizuri katika mashindano mbalimbali mwishoni mwa wiki. Kwa mfano huyu Joshua Cheptegei wa timu Uganda, alishangiliwa si haba baada ya kushinda dhahabu katika fainali za mbio za mita 10,000 kwa wanaume hapo jana Jumapili katika uwanja wa Hayfield. Na kufikia sasa kwa jumla wanariadha wa Marekani ndio wanaofanya bora zaidi katika mashindano hayo ambayo yanafanyika kwa mara ya kwanza hapa nchini Marekani. Tuungane sasa na mwanaspoti wa redio yetu shirika Radio Citizen, anajulikana kama Jeffrey Wamburi, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio katika mji huo wa Eugene. Wamburi, moja kwa moja tupe taswira ya mambo kufikia sasa.
Na asante sana bwana Muridhi. Nafikiri kikubwa zaidi kwangu ni jinsi ambavyo mataifa yanavyoendelea kujinyakulia nishani. Utapata kuona kwamba sasa hivi taifa la Marekani ndilo ambalo kwamba linaongoza kwa ile jedwali likiwa na jumla ya nishani ambazo kwamba ni 14. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba kuna michezo ambayo kwamba wanaiandaa ama wanaishiriki ambayo kwamba mataifa mengi hayana ushiriki wa ile michezo. Vile vile pia nimependezwa pia na jinsi ambavyo mataifa ya Afrika Mashariki yalivyoweza kujidhatiti. Manake ukiangalia Uganda sasa hivi wako kwenye nafasi ya 7 katika jedwali la medali wakiwa na dhahabu. Kumbuka kwamba alishinda ile dhahabu bila shaka Joshua Cheptegei katika mbio za mita 10,000, na vile vile pia Jacob Kiplimo akaweza kuzoa nishani katika mbio za mita 10,000. Na kivyangu naweza kusema kwamba ilikuwa ni jambo zuri zaidi katika upande wa Uganda. Kenya ukiangalia sasa hivi wako kwenye nafasi ya 10, nishani ni mbili pekee yake, na zungumzia bila shaka yuko Stanley Waithaka Mburu ambaye kwamba alishinda katika mbio za mita 10,000. Amin aliweza kumaliza kwenye nafasi ya 3. Ellen Obiri vile vile pia, alafu kuna Margaret Chelimo. Kwa hiyo bado ile count ya medali katika mataifa Afrika Mashariki iko chini sana. Na pia ukiangalia kwa mfano kama Obiri finali ya mbio za mita 10,000 ambapo alimaliza kwenye nafasi ya 2, ukiangalia kati yake na Muhabeshi ama Mwethiopia aliyeshinda lile shindano ilikuwa ni kwa ile sekundi chache sana. Nilifurahishwa sana pia na mbio za mita 100, manake nafasi 3 ziliweza kuendea wa Marekani. Omanyala pia naye bila kumweka pembeni, manake aliweza kuwakilisha Kenya japo akamaliza kwenye nafasi ya 5, lakini swala la kupatiwa hati ya kupatiria visa kuchelewa nafikiri ndilo ambalo kwamba lilimfanya akaweza kuzalisha matokeo ambayo kwamba hayakuje.
Kuanzia hapa, nini ambacho tutarajie kuelekea wikendi?
Nafikiri kikubwa zaidi kuelekea wikendi, kuna fainali ambazo kwamba zipo ambazo zinaangaliwa zaidi. Kuna fainali ya mbio za mita 400 urukaji viunzi, vile vile pia ni fainali ambazo kwamba zinatarajiwa kuweza kuwa na mshiko zaidi. Na ukiangalia pia kuna fainali ya mbio za mita 3000 ambayo kwamba itakuwa inatemkwa siku ya Julai tarehe 20. Ukiangalia mbio za mita 3000 Kenya haijafanya vizuri zaidi, na ule utawala wa Kinezeke Kiamboi, Bremen Kipruto na Paul Kipsele kwa hiyo ulikuwa kitawala kwa nafasi tatu za kwanza. Kwa hiyo tutakuwa tunasubiria utamu zaidi hapo ndani. Na kumbuka kwamba pia kutakuwa na wasama kutoka kwa Ethiopia. Kwa hiyo tunapoelekea ukingoni mwa mashindano haya, nafikiri utamu zaidi utakuwa kwa zile finali, hususan ambazo mataifa Afrika Mashariki yamekuwa kitamba sana kwa masafa yale marefu, na tuzungumzie pia masafa yale ya kadri.
Shukrani sana Jeffrey Wambudi kwa maelezo hayo marefu kweli kweli. Idi Ligongo, mambo yanayoendelea kule Eugene, Oregon.
Naam, marefu lakini ya kina, ambayo yameshiba yakielezea hali halisi ya mashindano hayo ya riadha kwa mwaka huu wa 2022.
Everybody makes mistakes. Oh, oh, oh. The common sea is changing. Living every day, I know people come and go. I am going through changes, changes. A little bit of sun and snow. Seasons come and go. We all
are going through changes. K2GA Savara anakuambia changes. Kitu ambacho kwa namna moja au nyingine unaweza kusema kinasukuma jarida hili la VOA Express. Na moja kwa moja tunasonga mbele sasa, BMJ Muridhi. Issue ni kwamba mwishoni mwa juma, unajua wasanii naweza nikasema wanne walifanya harusi kubwa, lakini hii moja ni hapa Marekani. Tutaizungumzia kwenye yanayovuma katika mitandao baina ya Ben Affleck na Jennifer Lopez. Lakini Afrika Mashariki, nchini Tanzania, Billnass na Nandi walifunga ndoa ambayo ilikuwa gumzu sana, na kukutanisha mastaa kibao wa tasnia mbalimbali waliokwenda kuwapongeza wasanii hao wawili wa Bongo Flava kutoka Tanzania katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambayo ilifanyika ghafla baada ya kufunga ndoa kanisani. Lakini sasa baada ya harusi, mjadala mkubwa umekuwa ni mavazi, moja ya mavazi aliyovaa bi harusi. Maana yake alivaa mavazi mbalimbali katika siku hiyo. Sasa mmoja wapo kwa kweli, kwa namna moja au nyingine, alionekana akivaa kivazi kikionyesha tumbo lake la ujauzito nje, pamoja na upande mmoja wa sketi yake ukiwa umepanda juu kabisa mapajani. Kwa hiyo unaona mguu wake wote ule. Sasa wapo waliona swali hili ni sawa, lakini wapo waliona kuwa nguo hii haikustahili kuvaliwa mahali hapo. Sasa kutokana na hili, tunaongea na Clara Savi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii na vile vile msimamizi wa harusi mbalimbali, na tukataka kujua, je, kijana anapotaka kuoa ama kuolewa ni mavazi ya namna gani ni stahiki?
Kijana anapotaka kuoa au kuolewa anatakiwa avae mavazi ya star, ya stara, yani ya heshima, kwa sababu kuoa kuolewa ni hatua nyingine, ni hatua inakuonyesha kwamba sasa umekuwa unaelekea kwenye utu uzima, kuelekea kwenye kwa baba, kwa mama. Kwa hiyo mavazi yanayotakiwa ni ya heshima, kwa sababu kama ukichukulia ile siku special yako ya kuoa na au kuolewa, mnakutanisha wazazi wa familia wote, wa familia yote mbili. Kwa hiyo na macho ya watu, yani unakuwa kwenye macho ya kwenye umati wa watu. Kwa hiyo inatakiwa mavazi yawe ya heshima, mionekane na nyinyi mnajiheshimu pia.
Wewe sasa unashauri nini kukifanyike ili kuepusha mavazi kuwa mjadala badala ya watu kuwapongeza maharusi wenyewe?
katika harakati za kufunga ndoa kunahusisha familia mbili. Kwa hiyo katika zile kuhusisha familia mbili, wazazi wahusika, kama kuna wakubwa, wawe waangalifu sana kwa vijana wao. Manake kama harusi ya juzi iloingia kwenye misemo kwenye mitandao, ya ilisikitisha sana, kwa sababu unamwangalia baba, unamuona baba ni mtu wa heshima, lakini daki ukimuona binti yake paka unajiuliza ni ndo utandawazi au kumlea mtoto vipi? Ni kama kaingia utupu vile. Kwa hiyo inatakiwa muhusishe familia zote mbili, na wazazi waingilie kati, wasiwape uhuru sana vijana, kwa sababu kama nyinyi mnataka kuoana, kwa hiyo wewe kila kitu ufanye mwenyewe. Mzazi, wazazi inabidi waingilie kati kuangalia mavazi na kila kitu.
Aya basi, huyo ni Clara Savi, umemsikiliza BMJ Muridi.
Sasa mashangai Idi Ligongo, unajua nafikiri swala hili ni la kimaadili, na wengine wanasema mtu ana uhuru wa kufanya chochote, lakini nafikiri kiafrika ni lazima mengine yatafuatwa tu.
Mengine lazima yatafuatwa na watu wana maoni na ukishakuwa maarufu lakini vile vile watu wanaojiuliza inakuaje mambo yanakwenda hivi, maanake huu mjadala unaambiwa unaendelea mpaka hivi tunavyozungumza BMJ Muridhi, na watu wameshikana mashati kulikweli. Kuna wale ambao wanakuambia ah bwana huyu ni star, anaweza akafanya vile mambo yaende ki star star, lakini kuna wengine ambao wanasema kwamba hapana, kuna wajibu wa kijamii hasa unapokuwa mtu maarufu. Vijana wenzako wanakuangalia kuona kwamba wewe ni mfano. Haya basi, ndio hayo, na moja kwa moja BMJ Muridi, tuelekee katika habari za dunia.
Vikosi vya usalama vimetumia gesi ya kutoa machozi wakati waandamanaji nchini Sudan walipoingia mitaani katika mji mkuu Khartoum siku ya Jumapili dhidi ya uongozi wa kijeshi ambao wanahisi kwamba unahusika kwa ghasia katika jimbo la Blue Nile. Zaidi ya watu 30 waliuawa na 100 kujeruhiwa katika mapigano ya kikabila yaliyoanza wiki iliyopita kati ya makabila ya Hausa na Fong katika jimbo la kusini mashariki karibu na mpaka na Ethiopia, kulingana na maafisa wa Sudan na Umoja wa Mataifa.
Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alisema leo anatumai kutakuwa na makubaliano wiki hii kwa Russia kuzifungulia bandari za Ukraine huko Odessa na kwingineko, huku maisha ya maelfu ya watu yakitegemea makubaliano hayo, huku kukiwa na uhaba wa chakula katika nchi nyingi. Akizungumza na wanahabari mjini Brussels, Borrell alisema Russia inapaswa kuruhusu mauzo ya nafaka ya Ukraine, la sivyo jumuiya ya kimataifa italazimika kusema Russia inatumia chakula kama silaha bila kuzingatia maisha ya binadamu. Si mchezo wa kidiplomasia, ni suala la maisha na kifo kwa mwanadamu wengi, Borrell alisema.
Maafisa wa Malaysia wamesema hii leo kwamba wamekamata kontena la meno ya tembo, magamba ya kakao na vilevile mavufu ya wanyama wengine na mifupa iliyokadiriwa kuwa na thamani ya dola milioni 18. Idara ya forodha ilisema katika taarifa yake kwamba iligundua magendo hayo yakiwa yamefichwa nyuma ya mbao kufuatia ukaguzi wa Julai 10 kwenye meli iliyokuwa ikitoka barani Afrika.
Mkuu wa majeshi ya Israel anazuru Morocco leo katika mazungumzo ya hadhara ya ngazi ya juu katika kati ya nchi hizo ambayo yaliboresha uhusiano mwaka 2020 chini ya msukumo wa kidiplomasia wa Marekani. Wakati wa safari ya Luteni Jenerali Aviv Kochavi, imeonyesha kuwa Israel kama sehemu ya ushirikiano unayobuka wa kiulinzi wa nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Robert pia imekuwa ikijaribu kuboresha hali ya Wapalestina. Moja ya mada ambayo itajadiliwa nchini Morocco wiki hii itakuwa ni kubadilishana maarifa, mafunzo na uwezo wa kutoa mafunzo kwa pamoja kati ya ujuzi pamoja wa utengenezaji wa silaha, kubadilishana uwezo wa jeshi kati ya Israel na Morocco.
We don't cast last now everybody go to our breakfast. Shayo. 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 Chuko pao for the risotto. Nothing to discuss. Cause I think when you buy it, you fall down without any doubt. I'm a me happy adult. I know go feed the girl. I know go feed the girl.
Ni mtindo wa Afrobeat hapo, Idi Ligongo. Unasikia huyo mwanamuziki, bila shaka unajua anatokea Nigeria. Anakuangushia vitu hivyo, anasema last, anajulikana kama Burna Boy, na ndiye anayetuingiza moja kwa moja katika mada yetu ya barazani hivi leo.
Naam, barazani sasa, tuliangazia swali hili linatokana na hali ya uchaguzi nchini Kenya, ambapo tunakuuliza wewe msikilizaji ama kijana, ungetoa ushauri gani kwa vijana ambao wanakubali kulipwa ili kuhudhuria mikutano ya kampeni? Hapa nikianza na huyu anayejichwa Charles, lakini tunaambiwa kwamba kuna msikilizaji kwenye line ya simu, Charles Kayumbi Junior. Charles, hebu tueleze kile ambacho wewe unaweza kukieleza. Nini ushauri wako kwa vijana ambao wanakubali kulipwa kuhudhuria mikutano ya kampeni?
Kwanza kabisa, majina yangu ni Charles Kayumbi Junior. Mimi ni Kenya, lakini kwa sasa nafanya kazi nchi ya Angola katika wilaya ya Luanda.
Naam.
Kitu cha kwanza ningependa kuzungumzia kuhusu vijana ambao wanalipwa ili waweze kuhudhuria mikutano ya wanasiasa. Kitu ya kwanza, nchini Kenya kuna shida sana ya ukosefu wa ajira, na wanasiasa wanachukua fursa hii kwa sababu vijana hawana kitu wanafanya kuweza kuhudhuria kualika ili waonyeshe kwamba wako na umaarufu. Mtu anataka aonyeshe upape wake kulingana ni watu wangapi ambao walihudhuria mkutano wake, kwa sababu utaona baada ya mkutano, utaona mwanasiasa atachukua vile picha aweke pale kwa mtandao, ili wapinzani wake wale ambao wanapinzana nao wakiona wana mkutano wa fulani fulani kulikuwa na watu wengi. Lakini utapata ya kwamba asilimia kubwa ya wale ambao wamehudhuria ile mkutano walihudhuria kwa sababu ya kulipwa. Ule ufasaha ambao ningependa kutoa kwa wale vijana ambao wanatumiwa kwa njia kama hiyo ni kwamba kuna msemo, kuna methali ya Kiswahili inasema ya kwamba mchimba kaburi huingia mwenyewe. Hawa vijana kwa kufanya hivyo wanajimba kaburi lao, kwa sababu wanatoa dhana ya kwamba mwanasiasa fulani ako na ubabe ili hali hana. Ndio kwa sababu baada ya kura kupita,
naam,
watu wataanza kushangaa itakuwaje ni nani mtu fulani alishindwa na alikuwa na watu wengi wakihudhuria mikutano yake. Hapo suala la vita baada ya uchaguzi itaingilia kuanzia pale.
Nafikiri ujumbe wako nafikiri ujumbe wako umefika. Kwa sababu ya muda hatuwezi kuendelea sana, nafikiri hapo Idi Ligongo unasikia ushauri kwamba huyu anayefanya, anayekubali kulipwa, anachimba kaburi lake mwenyewe kulingana na huyu msikilizaji.
Naam, kulingana na bwana Charles Kayumbi Junior. Anatokea kule maeneo ya Angola.
Asante sana Charles. Na ili tuendelee, niliona kwamba ulikuwa tayari kabisa kusoma wanaosema kwenye mitandao.
Naam, huyu hapa ni Nur Ali Farah, anasema kinyume na fikra kwamba vijana haswa wavulana, mambo yamebadilika kwa sasa, ni akina mama pamoja na kundi la watu wataalamu ambao tegemeo ni mikutano ya kisiasa na kampeni. Hali ya maisha imekuwa ngumu sana, bali na hayo vijana wa hudumu wa bodaboda ambao wamepoteza na kukosa wateja kwa wingi kutokana na kuongezeka kwa nauli, pia wanashiriki katika mikutano hii ya kupata riziki.
Huyu Kingi anasema vyenye maisha kwa saa hii imekuwa ngumu, kile Kiswahili cha Kenya, vyenye maisha imekuwa ngumu saa hii. Waheshimiwa wanatumia pesa ili wa kutupumbaza, lakini wakati huu lazima tuwapige msasa. Hapa Kenya, hii ni nchi yetu. Ni Kingi huyo.
Eric Manyara anasema sio vyema kulipwa ndipo uweze kuhudhuria mkutano wa kampeni. Swala la kuhudhuria mikutano ya kampeni libakie kuwa la uzalendo na kujitolea bila malipo.
Na tukimalizia na wengine muendelee kuchangia hapo, nisome maoni yake. Huyu Mtabasi Mshumba anasema vijana wamechoka, siasa za uongo ni mbaya sana, wanaowapigia kura sio wanaochaguliwa kutoka kutokana na udanganyifu kwenye kura.
Haya, tuelekee katika kibao cha muziki. King Kaka akiwa na Wozu wanakuambia nobody.
I don't want nobody. Kama nikupata nimepata mimi, sijiwezi na kikongo cha tete, na kikongo cha tete kwako sija kurupuka. Tena na kwa minyo na wakika kukubisha peti, usiruhusu nicheke. Japo mengine nafanya kwa kuigiza, mapenzi ya kule mimi siumizoe, tukandane hata kuruka ruka nimeshamaliza, yangu nipebe mwepesi kunisame, tusiachane.
Nimepata wife, nimepata good thing. Leta kidole ya pete, umepata new bling. Mapenzi na flow flow vile music, itaniwasha sana ukiko missing.
Aya basi, ni kibao hiko kutoka kwa King Kaka akiwa na Wozu. Na si tunasonga mbele hapa ndani ya matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja hii leo tunaelekea katika kuangazia kile kitu ambacho tunakuwa tunasema hoja kwa hoja, ama vuta ni kuvute, points kwa points wanaita hiyo, au sio, BMJ Muridhi?
Safi kabisa. Naambia mwandishi wetu kule Mombasa anasema nini.
Joseph Kioko yeye anaangazia kwamba mashirika ya kiraia pamoja na yale ya serikali nchini Kenya yameanza tena kutoa hamasa kwa vijana kuhusu upigaji kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Lakini baadhi ya vijana waliohojiwa na VOA Express wanaonekana kuwa na mipango mingine kabisa.
Wale jamaa wana mpango bana. Sasa unachagua mtu mazee, alafu principles alikuwa ametoa ama manifesto yake anakusahau bana. Lakini sasa kwenda kuchagua mtu tena, kila mtu ajitafuti sahani yake.
Wakati pale yupiga siasa anasema atasaidia, akichaguliwa atasaidia vijana. Huyo mtu akichaguliwa umuoni, anapotea kabisa. Uwezi muona mtaani. Lakini mimi Mombasa sipigi gava na kura. Nimechoka na maisha imekuwa magumu. Mungu ndio umepana bei kila kitu. Sasa hakuna ajira.
Kwa majina naitwa Aiza. Hatuko tayari. Acha tu ikae.
Mimi naitwa Daniel. Nafahamika kama Kimoda. Mimi niko tayari, nitapiga kura kabisa. Sasa tutajipanga vizuri, ndio tutachagua nani mwingine. Tuko tayari kabisa kupiga kura. Unaangalia yule mtu anauza sera vizuri, yule mwenye atakupendeza kama wachi mpira. Kuna timu tofauti tofauti, na kuna ile timu itakupendeza, na hiyo ndio utashabikia. Sasa siasa inakaa namna hiyo.
Youth pia wamechoka nao kupiga kura, sababu tutapiga kura tunapromisiwa kuna kazi na hakuna kazi. Hakuna youth anapewa kazi. Youth bado anashinda kwa mtaani, wanahangaika.
Sasa unajua hivi vijana hapa Kenya sasa hivi vile maisha iko hivi. Kipea mtu mshilingi 200 ndio yeye anaanza kusema na kusupport. Sasa waone. Yaani hii Kenya maisha ni ngumu. Akishinda asiposhinda mimi niko sawa. Na ndio unaona hata ukachagula mtu wewe unataka, kama serikali imtaki ni basi. Hapo ndio wanafanya makosa kabisa. Sasa wangetuachia sisi wananchi tuchague, hata kama ni wewe wanasema ni mwizi. Sawa, tumchague sisi, tunajua hata kama yuaiba anafanyia nini hizo pesa.
Unaweza mmo tu kura vijamaa venye wako sahihi. Na inaje uchague yule mtu tena. Una change mind ule, patie mtu mwingine from down and from nowhere, yani umpe tu uone huyu jamaa pia ameweza poi kupoa, amechuka chini pia, wacha inuke. Sasa zingine tunachagua hivyo, nasema huyu jamaa amepata sana pia, wacha tu change mazi tupate mtu mwingine pia inuke. Watu wamesubiri sana bro. Kwamba sasa ile kudanganya, mimi nikiingia at least tafupeleka hapo municipal, ingie ufanye kazi hata kama ni kufagia barabara. Hiyo umepromisiwa, lakini akiingia hakuna kitu.
Lakini utaenda upige kura, mtu amekushika wakati wa siasa, Hao watu wa siasa wanapenda sana kushika mayuti. Hiyo haina shida, hiyo iko sawa. Na sisi tumeamua kama wanayuti, mkisimama na sisi tutajitokeza, tutapiga kura. Sisi tumeamua kujitolea. Lakini mnanyini pia mjitolee kutusaidia.
Naweza changamkia kwa biashara kingine kando, kwa hiyo kanaingiza doa na wewe unasukuma pikipiki. Hapa yani kuna ile nepotism sana.
Sasa hiyo vijana wamekasirika. Yaani maisha imekuwa ngumu kwa ufupi. Ona. Na wale viongozi tunachagua ndio hawa tena. Wanaenda wanatusahau. Mwingine sasa labda alipata kibarua mahali, hana hiyo time ya kwenda kuchukua hiyo kura. Sasa inabidi angengana na maisha yake.
Aya, basi ndio mambo hayo BMJ. Hoja kwa hoja, hali kadhalika barazani ilikuwa ikiangazia hali ya mambo ya uchaguzi nchini Kenya.
Na tutakuwa pale tu kwa muda kwa sababu mambo hayo nafikiri yanakwenda yanajirudia rudia. Unasikia hapo sasa vijana wanavyoeleza yale yanayowasibu wakati kuelekea kwa uchaguzi huo. Tuangalie nini ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Idi Ligongo, najua ni mengi, hata hatuwezi kuyazungumza yote.
Naam, basi mwishoni mwa juma kama nilivyogusia hapo awali, Ben Affleck na Jennifer Lopez, kama unakumbuka hawa walikuwa wapenzi katika ile miaka ya 90. Wakati mimi niko shule nakumbuka ilikuwa mjadala mkubwa kweli, Ben Affleck na Jennifer Lopez wapo pamoja, ni wapenzi. Ikaja kutokea tena wakabwagana, mara ukasikia Puff Daddy P Diddy akawa yuko na Jennifer Lopez, lakini Jennifer Lopez vile vile akaenda kuwa na ndoa 3-4 hivi katika maisha yake. Akaja kuolewa vile vile na mwanamuziki Mark Anthony ambaye wakazaa naye mpaka watoto. Lakini baadaye wamerudiana na Ben Affleck na wameamua kufunga ndoa ambayo ilifanyika kule katika jimbo la Nevada jijini Las Vegas mwishoni mwa juma. Mambo hayo mjadala umekuwa mkubwa kweli kweli, wengine wakikwambia kwamba bwana penzi siku zote huwa linashinda, penzi la kweli huwa utalikwepesha lakini baadaye litarudi katika mkondo wake.
Sasa kabisa. Na ili sijui kama umeona ile taarifa ambayo tulikuwa nayo pale mwanzo kuhusu riadha hizi zinazoendelea hapa za kimataifa katika mji wa Eugene. Na kwanza kabisa kuna watu wanazungumza kwamba ule mji wa Eugene kule Oregon ni mji mdogo mno. Mpaka wanahoji ni vipi ambavyo ulipata kuwa kwamba ndo una ndo host ama ndo unaandaa hizi riadha za mwaka huu za kimataifa.
Na waandaji wanakuambia, je, tunaangalia mji ni mdogo au tunaangalia vitu ambavyo vinawezesha kuandaa, na je kuna mapungufu yoyote kwa sababu ya mji kuwa mdogo? Ni mjadala mkubwa kweli kweli.
Unaendelea. Lakini no, mengi sana yanazungumzwa mitandaoni. Umejua vile mambo yamekwenda kwa huyu wanasema the fastest man in Africa. Huyu Umanyala alifika amechelewa na pia hakufuzu kuingia kwenye finali. Lakini no, sasa kinachozungumzwa ni kwamba huenda ni kwa sababu alikuwa amechoka sana.
Lakini sasa watu pia wanajiuliza mbona alifanikiwa kufuzu kuingia nusu finali. Kwa hiyo mijadala iko mingi kweli kweli. Manake alifuzu kuingia nusu finali akiwa na muda mfupi sana kutoka kwenye ndege. Lakini kwa namna moja ama nyingine ikiwa na michezo, hilo linaweza kuwa limechangia. Manake ule ulikuwa ni muda mfupi. Labda alipofika akaanza kupumzika muda na nini. Na mwisho kabisa polisi wa Italia walimkamata mchezaji wa timu ya AC Milan Tiomone Bakayoko. Alionekana kama vile amefananishwa na mtu mmoja ambaye amehusishwa katika kesi ya mauaji. Sasa polisi wakawa wameelekeza bunduki katika gari lake. Kwa hiyo ina maana angefanya matatizo kidogo, tungeweza kusema mambo mengine. Baadaye unakuja kumwangalia, la kumbe huyu ni mwanasoka nguli kabisa wa timu ya AC Milan. Kwa hiyo hilo ndio tukio ambalo limezusha mjadala mkubwa, mambo ya polisi na watu weusi.
Kwa kweli ni mambo yalivyo kwenye mitandao ya kijamii, msikilizaji, na ndio anatukamilishia sehemu hii au kipindi hiki cha VOA Express kwa leo. Kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi upande wa pili alikuwa ni Hadija Riame. Mimi naitwa BMJ Murithi, nimeshirikiana na Idi Ligongo hapa studio nambari 15. Kuwa na weekend, kundadi weekend namna gani, kuwa na siku njema iliyosalia.
Nimepata mimi sijiwezi na kikongo jate na jikongo jate kwa kusija kurupuka tena na kwa minyo na wakika kukubisha peti usiruhusu anicheke. Japo mengine nafanya kwa kuigiza mapenzi ya kweli.